Manstu hver sagðir þetta?
Ekki mann í það glöggt, en líkast til hefur það verið Oddný gamla Sveinsdóttir. Því hún var stálminn og kunni feiknin allra handaljóðum. Og því segi ég það, að það var vont að vera ungur þá, þegar hún var uppi.
Af hverju?
Af því þá gat maður ekkert nota sér. Maður var svona auðli, kunni ekkert að meta þetta.
Líka.
Það var ég.